Каля 12 гадзіны картэж пантыфіка прыбыў да базілікі беззаганнага зачацця ў Уіда, святыню, якая з'яўляецца першым катэдральным касцёлам у заходняй Афрыцы. Тут папа падпісаў постсінадальную апостальскую адгартацыю Афрыцы Мунус, заключны дакумент сінода біскупаў Афрыкі, і ўрачыста перадаў яе іерархам касцёла на гэтым кантыненце. Перад падпісаннем дакумента папа прыняў удзел у кароткай еўхарыстычнай адарацыі разам з удзельнікамі сінода біскупаў Афрыкі, а таксама мясцовымі іерархамі і шматлікімі вернікамі. Затым святы отец звярнуўся да прысутных з прамовай, на пачатку якой адзначыў, што сінод даў новы імпульс каталіцкаму касцёлу ў Афрыцы, які маліўся, разважаў і абмяркоўваў тэмы прымірэння, справядлівасці і супакою.
L'Église est ouverte à la collaboration avec toutes les composantes de la société.
Касцёл адкрыты на супрацоўніцтва з усімі часткамі грамадства, а асабліва з прадстаўнікамі цэркваў і рэлігійных супольнасцяў, якія яшчэ не ў поўнай еднасці з каталіцкім касцёлам, а таксама з прадстаўнікамі нехрысціянскіх рэлігій, асабліва традыцыйных і іслама. Бенедыкт XVI адзначыў, што касцёл аб'яднаны паміж сваімі членамі можа стаць прароцкім знакам адзінства на грамадскім узроўні, на ўзроўні кожнай краіны і кантынента ў цэлым. Фундаментам гэтага прымірэння з'яўляецца сама сутнасць касцёла, які ў Хрысце як сакраменце азначыць знак у інструменце блізкай еднасці з Богам і адзінства ўсяго чалавецтва, адзначыў папа. Пантыфік заахвоціў шукаць супакой, адзначаючы ў гэтай справе важнасць прымірэння, прабачэння і пошуку дабра для ўсіх жыхароў кантынента.
E preciso não se seja mais de procurar os caminhos da paz. Este um dos bens mais preciosos.
Заўсёды шукайце шляхі да супакою. Супакой гэта адзін з найлепшых дароў. Каб яго дасягнуць, трэба мець адвагу да прымірэння, якая прыходзіць з прабачэннем, жаданнем распачаць жыццё ў еднасці, з салідарнага погляду на будучыню, упартасці ў пераадоленні цяжкасцяў. Не забывайцеся, што першая справядлівасць, згодна з Евангелем, заключаецца ў спаўненні волі Божай. З гэтага вынікаюць шматлікія ініцыятывы, скіраваныя на распаўсюд справядлівасці ў Афрыцы і дабро ўсіх жыхароў кантынента, а асабліва патрабуючых, якія маюць неабходнасць у працы, школах і бальніцах.
Principalmente dos mais carenciados que precisam de emprego, escolas e hospitais.
Афрыка, зямля новай пяцідзясятніцы, мае надзею ў Богу, сказаў папа, натхнёная духам у воскрослага Хрыста. Будь вялікай сям'ёй Божай, шчодрай да ўсіх сваіх дачок і сыноў, супрацоўнікаў прымірэння, супакою і справядлівасці. Афрыка, добрая навіна для касцёла, будь ёй для ўсяго свету, маліўся святы отец. Пасля прамовы і падпісання адгартацыі Бенедыкт XVI накіраваўся ў апостальскую нунцыятуру ў Катану.